situācija ir draudīga, jo šodien pašais ūdens līmenis ir 7,30 un sastrēgums, ledus sastrēgums, kas ir Nidzgales pagastā pie šīm salām, pie Nidzgales baznīcas, un viņš stiepjas tomēr kaut kur ap 2-3 kilometriem, un tas rada draudus sakarā ar to, ka Baltkrievijas ūdens pienāk un Baltkrievijas ledus arī pienāk klāt, un līdz ar to mums jau ir apludināts ļoti lielas teritorijas, un Daugavpils novadā vēl joprojām dzīvo 148 cilvēki šajās apdraudētajās teritorijās, un pieaugot ūdens līmenim, ja šodien jau ir ūdens arī uz pagalmos, bet pieaugot ūdens līmenim, protams, ka būs jau arī aplūdušas dzīvojamās mājas.
Draudi, kādi pastāv šobrīd, jo arī ar laivām nevar piebraukt?
Ar laivām mēs nevaram piebraukt, jo ledus tas, kas ir gultnē, viņš ir pilns, bet ledus šodien ir arī apkārt mājām, un tāpēc šodien ar laivām ir ļoti bīstami braukt, tecējums arī ļoti strauši, un tas nozīmē to, ka ar laivām mums arī ļoti apgrūtināta piekļūšana.
Pat labi, kāds lēmums tiek pieņemts, tiek izsludināta
sārā? Pašreiz ir izsludināta civilās aizsardzības komisijas starbrīdis, jo mēs sanāksim pulksteni 8:00, sakarā ar to, ka mēs gaidām sapierus, lai paskatītos, pieņemtu lēmumu arī par spridzināšanu un par ārkārtas situācijas izsludināšanu.
Un šī situācija būs gan Daugavpilī, gan novadā?
Jā, gan Daugavpils pilsētā, Daugavpils novadām un Ilūkstes novadām.